Renat weer, baie welkom by Sterre en Planete. Ons het vanavond, soos gewoonlik, eenmaal 'n maand vir Lafras Smit. Goeienaand, Lafras.
Goeienaand, Henny.
En dan het ons vir professor Mati Hofman. Goeienaand, Mati.
Naand, Henny. Naand, Lafras en Willie.
En dan Willie. Goeienaand, Willie.
Ah, goeienaand allemaal ook.
Nou, as Lafras by is, dan kyk ons so 'n bietjie na 'n voorspelling. Dis nou nie 'n weervoorspelling nie, maar 'n ruimtevoorspelling. Lafras, Desember, die laaste maand van hierdie jaar, 2021, die is voor die deur. Wat is daar te sien in Desember?
Ja, Henny, ja, die jaar lê op sy rug. So kom ons kyk vir oulaas wat 2021 vir ons inhou met Desember se hoogtepunte. Dis nogal 'n besige maand, so kom ons begin. Die oggend van die 1ste sal jy 'n dun sekelmaan naby die helder ster Spica kry in die ooste net voor sonop. Die oggend van die 3de sal die maan naby Mars wees, laag in die ooste, ook net voor sonop. Mars het nou agter die son uitbeweeg en begin nou stadig maar seker uit die son se gloed uitkom. Daar is 'n gedeeltelike sonsverduistering die oggend van die 4de, slegs vir die mense daaronder in die Kaap. Vir ons almal hier in die binneland en verder noord sal ons ongelukkig niks van hierdie verduistering kan sien nie. Dit begin so kwart voor 8 die oggend en sal maksimum verduistering bereik 20 minute oor 8. 9 uur sal die verduistering dan verby wees. Onthou maar om asseblief nie direk vir die son te kyk nie en gebruik maar die nodige beskerming om dit veilig te volg. Die aand van die 7de is die maan naby Venus. Min mense weet dit, maar Venus is helder genoeg om in die dag ook gesien te kan word. Die probleem is net om te weet waarom te kyk. So op die 7de kan jy maar deur die dag probeer kyk, kry die maan en soek dan net so eentjie bo dit en jy behoort vir Venus te sien. Indien nie, wag maar tot die aand en dan sal die maan saam met Venus mooi in die weste wees, net na sononder. Venus, Saturnus en Jupiter lê nou in 'n netjiese lyn saans in die weste. Die maan is op die 8ste naby Saturnus en dan die 9de naby Jupiter. Ek kry gereeld navraag oor Mercurius, maar die planeet is vir die meeste van die maand te naby aan die son om gesien te word. Dit kom wel so die laaste week van Desember uit die son se gloed uit en sal in die weste net na son onder gesien kan word. So van die 28ste tot die 31ste gaan dit naby Venus verby beweeg en sal dan mooi gesien kan word. Die lang verwagte sterrereën, die Geminids, is hierdie maand aktief van 4 tot 16 Desember met die maksimum die oggend van die 14de. Die mense kan van middernag tot 3 uur die oggend kyk en daar word so 50 meteore per uur voorspel. Daar is nie 'n spesifieke plek om dop te hou nie, alhoewel dit gaan lyk asof die meteore vanuit die tweelingkonstellasie afkom. Kyk maar net op en jy sal wel hulle oral deur die lug sien trek. Die 19de is volmaan, die springbokmaan vir ons hier in Suid-Afrika, en op die 21ste is dit weer die somer sonstilstand vir ons hier in die suidelike halfrond, wanneer dit die kortste nag en die langste dag sal wees. Vroeg aand in die ooste sal jy die Orion-konstellasie kan sien opkom. Links en meer noord is die groepie sterre so bymekaar wat ons ken as die Pleiades of die Sewe Susters. Regs van Orion sal jy dan vir Sirius sien en nog verder regs meer in 'n suidoostelike rigting Canopus. Dit is ons twee helderste sterre in die nagruim. Dan sal die luisteraars ook onthou, ons het van 'n komeet gepraat vroeër die jaar wat teen Desember uiteindelik sy opwagting sou maak. Komeet C2021A1 Leonard sal van middel Desember af vir ons hier in die suidelike halfrond begin sigbaar word. Van die 16de af kan jy laag in die weste begin soek net na sononder. Die 17de en die 18de sal dit naby Venus verby beweeg. Ek sal wel nader aan die tyd diagramme plaas op ons Facebookgroep hoe om die komeet te kry. Komeet is maar baie moeilik om hulle helderheid korrek te voorspel, maar ons hoop hierdie komeet word helder genoeg om die blote oog gesien te kan word. Dit sal nog omtrent die hele Januarie ook gesien kan word. Net om die luisteraars weer te herinner wat die verskil is tussen 'n komeet, 'n asteroïde, 'n meteoor en 'n meteoriet. As 'n klein klippie of stofkorrel die aarde se atmosfeer binnekom en met so lang streep deur die naghemel uitbrand, voor jy nog iemand kom roep om dit saam met jou te kyk, is dit 'n meteoor. As die meteoor baie helder is soos Venus of selfs nog helder, noem ons dit 'n vuurbal. As die meteoor opbreek en in afsonderlike stukkies uitbrand, noem ons dit 'n bolide. As die meteoor groot genoeg is om die aarde se oppervlak te bereik, word dit 'n meteoriet. 'n Komeet, soos die een wat ek nou net van gepraat het, bestaan meestal uit stof en ys. As die komeet naby aan die son begin beweeg, word dit warm en die ys verander dadelik van 'n vaste stof na gas, wat ons as die proses sublimasie ken. Daarom dat komete gewoonlik sterkte het as gevolg van die ys wat in 'n gas verander en dan verlore gaan soos dit verder om die son beweeg. Dit is ook hoekom ons sterre reëns het, want die aarde beweeg dan op 'n later stadium weer deur so 'n komeet se baan en al daardie stof wat die komeet verloor het, brand dan in ons aarde se atmosfeer uit. 'n Asteroïde laastens bestaan meestal uit rots of metale en is gewoonlik die groot probleemmakers wat groot skade kan maak as hulle die aarde sou tref. Daar is nog opwindende gebeurtenisse waarvoor ons al 'n hele klompe jare voorwag. Dit was eers beplan vir die 18de Desember, maar is intussen uitgestel na die 22ste toe, wanneer die James Webb ruimteteleskoop uiteindelik gelanseer gaan word. Hierdie teleskoop het 18 seshoekige spieëls wat dit 'n diameter van 6.5 meter gee. Dit is aansienlik meer as die Hubble se 2.5 meter spieël. Die teleskoop weeg omtrent so 6.5 ton en is so groot dat dit opgevou moet word om in die vuurpyl te pas wat dit 1.5 km van die aarde af op die L2 Lagrangiepunt gaan plaas. Hierdie punt, sal luisteraars onthou, is 'n punt waar die gravitasiekragte mekaar uitkanselleer. Daar is verskeie punte, maar die L2 punt gaan hier gebruik word en dit is die punt as jy 'n reguit lyn met die son en die aarde sou trek en dit dan nog 1.5 miljoen kilometer verder sou verleng. Na lansering gaan dit James Webb omtrent 30 dae neem om in die ruimte te ontvou en sy bestemming te bereik. Hierdie teleskoop sal uit die aard van die saak nie weer gediens kan word soos die geval met Hubble nie, so alles moet alreeds hier op aarde tot die beste van die menslike vermoë getoets word om seker te maak alles is reg. Ons hou duim vas die lansering word nie weer uitgestel nie en dat alles in daardie 30 dae perfek sal verloop. Nou ja, dit is my storie vir hierdie maand asook hierdie jaar. Lekker opkyk almal.
Lafras het nou gepraat oor die meteore wat die aarde tref. Dit is natuurlik 'n meteoor wat die aarde tref en dan word hy 'n meteoriet as hy op die grond beland. Dit blyk dat daar 'n ou is wat die klip gesien het en toe dou nie geweet het dis 'n meteoriet nie. Hy het gedink dit is goud. Hoe weet 'n mens wat die verskil tussen 'n meteoriet en 'n gewone klip is?
Dit is nogal nie so ooglopend nie. Interessant genoeg die foto wat hulle hier geplaas het. Ja, dit is 'n David Hull. Hy is eintlik van Melbourne, Australië. Het hierdie klip opgetel met 'n metaalverklikker ontdek en toe uitgegrawe en toe dit was 'n sulke rooi klei gewees, so die klip het toe nou so 'n goue skynsel gehad en hy is toe nou vreeslik opgewonde oor die klip en soos jy sê, hy het gedink daar's goud binne in en hy het omtrent 'n tyd gehad om die ding te probeer oopkap. Hy het gesny met hoeksnyers, hy het gekap met hamers en dit klink vir my dit was enige manier om 'n klip te breek het. Hy het probeer, maar hy het nêrens gekom nie. En toe uiteindelik opgegee en dit toe na 'n museum toe gevat in Melbourne en toe het die geoloog daar dit identifiseer as 'n meteoriet. Een van die, hoe sal ek sê, die maniere hoe jy 'n meteoriet gewoonlik maar uitken of 'n tipiese meteoriet, as jy in museums gaan kyk, sien jy baie maal van die meteoriete daarso. In ons besoekersentrum in Sutherland is daar ook een. Hulle is tipies, dit lyk of het gesmelt het aan die buitekant. Dan moet ek nog af van wat die tipe, ne? Die dis maar gewoonlik die metaal agtiges wat redelik metaal bevat. Die wat net rots is geneig om uit mekaar uit te breek of te spat, hulle bars eintlik. Die metaal ouens gee vir hulle 'n bietjie meer sterkte. En dan lyk dit tipies gesmelt. Die kleur verskille bietjie. Hulle is gewoonlik half donkerbruin tot redelik na swartse kant toe, alhoewel ek nog nie pik swart gesien nie. A mens dink die brand deur die atmosfeer soos hulle inkom sal hulle swart brand, maar onthou dit is eintlik maar die hitte wat dis soos wat jy nou 'n penskoot in 'n swembad duik waar jy die water te hard tref, is die lug van die atmosfeer, alhoewel dit dun is in die begin, het dieselfde effek as jy hier teen 70 km per sekonde of iets inkom in die atmosfeer in. En dan wat jy ook partymal kry, hierdie een lyk nou nie so nie, so dit is hoekom dit nie voor die hand liggend was nie. Baie mal kry jy dat dit soort van gate gesmelt, dat dit sulke punte wat staan, en dit is natuurlik omdat die atmosfeer die hitte is die sagter dele van die meteoriet of meteoor nog op daai stadium sal eers te wegbrand en dan kry jy hierdie snaakse vorms. Nou ja, hierdie ene lyk net eintlik maar half soos 'n gewone klip, effens rooi bruin en dan met die tipiese gesmelte voorkoms aan die buitekant. Nou die hardheid van dit is ook interessant. Die grootste meteoriet waarvan ons weet op aarde is natuurlik die Huba meteoriet naby Grootfontein. En dit weeg omtrent 60 ton. En destyds het mense ook vir hulle stukkies afgesaag voordat dit nou beskerm geraak het. Gelukkig wat die behoud van die meteoriet was, van die Huba meteoriet spesifiek, is dat hy ook so verskriklik hard is. En is eintlik taai. Jy kan dit eerder as taai beskou, want met 'n ystersaag of so, die uitersaag gly net daaroor, dit is nie laat hy wil byt en saag nie, en dit het natuurlik, soos ek sê, gehelp dat die meteoriet nog hoofsaaklik daar is. Hulle het geskat hoeveel kilogram het verdwyn deur fortuinsoekers, maar hier by ons was 'n professor wat met metallurg was, wat eintlik 'n interessante studie gedoen het, die hele geskiedenis van die Huba meteoriet. Hy was destyds by Rossing myn in Namibia betrokke toe die myn besluit het om die hele besoekersentrum te bou rondom die meteoriet, en vandag is dit 'n pragtige besoekersentrum met al die inligting daar en so klein amfitheatertjie amper waar jy die meteoriet kan besigtig. Jy kan boop om klim ook. Hy sal nog lank met ons wees. Maar een van die metale wat teenwoordig was in die Huba spesifiek is kobalt. En toe vertel die prof vir my dat dit is wat ook in sy geskrywe wat hy het opgeskryf het, is dat kobalt, as jy kobalt by metaal sit, dan raak dit ongelooflik taai en moeilik om te sny en so aan. Interessante storie hierso. In die ouer te hele klompie jare die meteoriet by hom probeer om nou nog die hele tyd opbreek. Hulle toe nou later sy ouderdom bepaal, netlik nou 'n lekker studie gedoen.
Ja, weet jy, die laaste keer wat ek 'n stuk van 'n meteoriet probeer afbreek het, was hy ook onsuksesvol. Ons was nou so 2 weke terug daar by die Iziki Museum, en daar by die planetarium se ingang is daar mos 'n reuse meteoriet.
Ja. Yeah.
En dit is net absoluut fascinerend. Mis probeer natuurlik sonder die geringste sukses om dit op te tel.
Yes.
Jy het nou gepraat van die kleur. Ek het nou in my geheue gehad dat dit swart is, maar nou kyk ek na die foto, ek sou sê so donkergrys. Effens bruin, maar hy begin al so na die swartse kant toe gaan. Maar ek wonder nou net, waar kom daardie groot meteoriete vandaan? Want dit is baie 'n paar honderd kilogram wat daar sou lê.
Dis reg, hulle in die artikel sê hulle kon nou nog nie vasstel nie. Baie maal kan jy natuurlik 'n meteoriet se oorsprong vasstel deur na sy chemiese samestelling te kyk, en dan kan jy sien dit kom van Mars af of dit kom van die bekende planete af.
Ek het nou bedoel waar op aarde vandaan hy kom.
O, ja. Ja, hierdie ene was in die Maryborough Regional Park naby Melbourne. En hulle vermoed hy kom uit die asteroïde gordel uit, ja.
Ja, as een van die aanduidings nie ook dat so 'n klip ongewoon swaar is vir sy grootte nie.
Ja, digtheid speel 'n rol, dit is een van die goed. Van hulle is natuurlik magneties, so as jy 'n magneet op hom teen hom hou dan plak hy. Wat vir my interessant was is die een by ons in die besoekersentrum in Sutherland, as jy hom tik met 'n stukkie metaal dan lê hy soos 'n klok. Maar ek dink nie dit is hierdie een van hierdie goed op sy eie is natuurlik 100% te bewys nie. So dis so half, ek ben regtig om die goeders maar te identifiseer, moet jy dit maar laat analiseer. Dis interessant, die kurator van die museum sê hy werk al 37 jaar daar en honderde mense het al klippe gebring om te vra of dit meteoriete is. En in hierdie 37 jaar was dit nog net 2, insluitende hierdie ene. So dit is, ja, mens sien baie maal 'n klip wat lyk of hy nie daar hoort nie. Maar dit is nie altyd noodwendige meteoriete. Maar dis 'n goeie begin, definitief, as jy skielik op 'n klip afkom. Wat lyk jou, waar kom hierdie klip vandaan? Sekere dele van die Karoo waar die gletsers beweeg het toe Gondwana, die ou oerkontinent, oor die pole beweeg het, kry jy natuurlik wat noem dropstones. So die gletsers het klippe saamgebring en toe die ys na het smelt, het hulle die klippe laat val, kan jy maar amper sê. So dan kry jy klippe wat heeltemal lê waar hulle nie hoort nie.
Goed, Mati, ons het ook 'n berig gekry dat die Meerkat teleskoop besondere beelde geleef van sterrestelsels. Nou, ons moet seker heel eerste verduidelik dat die Meerkat is eintlik deel van SKA, dit is die kleiner deel daarvan, en dat die Meerkat reeds actief is, is ek reg?
Nee, die Meerkat teleskoop is in 2018 geaktiveer, en dit is die eerste fase van die Suid-Afrikaanse komponent van die SKA. Nou die, net om die luisteraars te herinner, en nou praat ons van die groot radioteleskoop installasie naby Carnarvon, so in ons eie Karoo, een van die mees indrukwekkende, indien nie die mees indrukwekkende radioteleskoop op die oomblik in die aarde nie, wat betref klomp skottels wat by mekaar op een terrein is. Mens kry ook hierdie Very Large Telescope Arrays wat hulle nou by geleentheid oor kontinente versprei, maar hier het jy nou een instrument wat die hele tyd al die skottels saamwerk, en ons praat van 64 van hulle, en elke van hulle het 'n deursnee van 13.5 meter. Nou, dit lyk nogal heel indrukwekkend as mens die geleentheid kry om onder hulle te staan. Nou, die waarnemings waar na jy nou verwys, het reeds in 2018 begin, en dit het groot toewyding gevra. Hulle het oor met 'n totale waarnemingstyd van 1000 ure, so dis nou 'n simboliese tyd wat hulle nou besluit het, daarna gaan hulle nou die beelde verwerk en beskikbaar stel, as het groot, wel die Engelse term is die survey, wat hulle nou gekyk het na die gebied rondom 115 sterrestelsel trosse. En die beelde wat hulle saamgestel het, en het ongeveer 2 jaar se verwerking gevat om uit die rou data wat hierdie 64 skottels dan produseer, wat dan gekombineer moet word en skoongemaak moet word, om dan beelde te gee wat aanskoulik is en ook insiggewend. En dit lyk heeltemal anders as wat ons gewoond is aan sterrekundige foto's, want die radiogolwe openbaar prosesse wat nie in sigbare lig geopenbaar word nie. En mens kan, die luisteraars moet dit nou maar 'n bietjie gaan Google en gaan praat van die Meerkat 1000 hours, dan spoort hulle daarby uit te kan kom. Regtig fascinerende beelde, en dit sal byvoorbeeld strukture wys tussen sterrestelsels wat op interaksies wys tussen hulle wat nie andersins sigbaar is nie. In die proses het hulle ook 50 kolle van radio-uitstraling ontdek wat nog nie voorheen waargeneem is nie. So dit is nou maar die begin van die wetenskap wat hier uit gehaal moet word, want dit is nou gepubliseer en nou kan baie wetenskaplikes daarop werk. Nou hulle praat van the Meerkat Galaxy Cluster Legacy Survey met die akroniem MGCLS. So dit seker die, as mens nou wil gaan beelde en inligting daaroor soek, MGCLS, Meerkat Galaxy Cluster Legacy Survey. So ons kan baie trots hier op wees en ons het ook maar in die gou gewoond raak of nooit gewoond raak daarin dat ons oorbevolkte provinsie die Noord-Kaap daar twee wêreldklas, werklike wêreldklas sterrekundige instrumente is, nie naamlik die Meerkat en dan die SALT natuurlik. Wel, en dan wil jy praat ook gereeld van die kleiner teleskope wat ook indrukwekkend is. Dit gaan nie altyd net om grootte nie. Baie van die kleiner instrumente doen wonderlike wetenskap.
Nou sien ek dat daar's die sogenaamde Dragonfly telefoto opstelling wat uiteindelik 168 Canon 400 mm F2 lense gaan hê. Ek het na 'n foto gekyk van een van die opstellings. Dis nogal indrukwekkend, nee.
Ja, nee, ongelooflik en dit is eintlik presies wat wat Martin nou van gepraat het in Sutherland. Dit hierdie ding herinner ons aan die Superwasp in Sutherland, super wat dit groot sou beteken, en WASP is Wide Angle Search for Planets, en daar het hulle presies hierdie selfde lense, 400 mm F2's, het hulle, ek dink as 8 wat op een montering is, en die lense, hulle velde oorvleel, maar elk ene gee vir jou een ander deel van die naghemel, so jy het nou eintlik dit is soos of jy 8 of in die geval 168 kameras het wat gelyktydig neem in plaas van dat jy 168 keer jou kamera verskuif na 'n ander deel toe. En dan word uiteindelik hierdie beelde saamgevoeg. Nou, in Sutherland gebruik ons dit om exoplanete, wat ons al baie oor gepraat het, te ontdek. In hierdie geval het hulle interessante aanwending. Hulle het nou hierdie goed uitgebrei dat hulle so 24 lense op een montering het en dan hulle 'n klomp monterings wat hulle dan nou uiteindelik nou almal saamvoeg. Nou, typies, mens dink aan 'n teleskoop, met 'n teleskoop kan jy alles sien, maar die probleem van 'n teleskoop is dat sy lens, sy hoek is baie beperk. Dis so goed soos jy kyk met 'n strooitjie. So ons weet, as jy nou wil rugby kyk met 'n strooitjie, as jy daar langs die veld sit, dan gaan dit nogal lol, want jy net kan dit 'n baie klein stukkie op beslag sien. So om die hele prentjie te kry, moet jy eintlik 'n wyehoek stelsel gebruik en tipies, soos ek sê, teleskope zoom baie in, sien 'n baie klein deeltjie op beslag, maar met baie hoë detail. So as jy wil die groter goed ontdek, stelsels wat eintlik, noem dit nou maar, naby ons lê, wat so groot is dat jy dit eintlik nie sien nie, want dit is te groot, dit lê versteek tussen die sterre, is dit 'n tipiese tipe aanwending wat jy gaan sal maak hierso. En hulle het al reeds sulke ontdekkings gemaak van hierdie groot stelsels wat, soos ek sê, effektief baie naby ons lê. Lafras sal dit nou geniet. Ek het een slag die lense van Superwasp het hulle later verander. Hulle het na 82 mm, ek dink ook F1.8 lense opgesit daar. En die oomblik werk Superwasp nie, maar hulle het nou die stelsel heeltemal verander en dis eintlik paar teleskopies wat op die selle montering sit. Maar soos ek sê, wat Lafras dit sal geniet, het ek het een van die ou lense gevat, het ek toevallig ook 'n Canon en hy pas daarop, en die lense is wel gemodifiseer, so jy moet die fokus en so moet jy nou heeltemal manual doen, maar dit is nou in daai geval waar jy die lens op die driepoot sit en die kamera hang hier agter soos 'n klein stukkie dingetjie die kamera verdwyn heeltemal. En dit is tipies goed wat jy langs die sportvelde sien. En jy, uit die aard van die saak is jou hoek baie klein. Ek bedoel, ek dink jy kan maar iets soos 2 of 3 keer die volmaan in hom inkry. En op daai stadium het ek nou nie sterk genoeg driepoot gehad nie. So ek kon net hier rondom die horizon omtrent afneem. Sodra ek die ding oplig om op te kyk, dan begin hierdie driepoot te sak onder die gewig van hierdie verskriklike lens. Nou ja, so dit was nogal 'n interessante oefening gewees daar.
Goed, ons moet afsluit. Lafras, jou besonderhede?
Ag, weet nie, hulle is welkom om 'n WhatsApp te stuur na 076-704-2773. Dis 076-704-2773.
En dan Mati?
Het selfoonnommer 083-625-7154.
En dan Willie?
Is 072-45-79208.
En dan onthou die program se e-posadres is sterreplanete@gmail.com. Sterreplanete@gmail.com.